Гитлер, Аллахтың радиосы. Ертеңі қайырлы болсын, форматты дүңлейзілер. Бүгін 2025 жылың 3-ші ноябрі, хептенің 1-ші күні. Хептенің жемгепкешігімізге социал медиада түркменстандағы сұңғыт вәкілдері білен еңікі адамларын арасындағы тапалып барыды дөрен қылғын чекішмелері бағышланан Юрий Тагепчегмиди ялгыда динлемеге чагырыйар. Олары Прагадагы студиодан мен Йоксун Анурван алып барыйар. Хурматтуу динлеучилер, бу кепте Азаттыгын веб сахипасына эң көп околонлорун башыны 5-нчи күнүн күнөртанынакы жагдайы көрө Түркмөнстандагы аялдардын сүржүлүк шахадатнама алмагы кыйынлашты деген хабарыбыз жеткен. Şeýle de Aşgabatyň esasy awtobus durulgasynyň şäheriň merkezinden çetine göçürilmegi köp ýaşaýjyda nägilelik döredýär. Güýç gurluklary büdjet işgärleriniň arasynda WPN ulanýanlary gölleýär diýen habarlarymyz köp okurly. Bulardan başga Birleşen Ştatlar Green Card bijesini durdan wagty Türkmenistanyna araçylaryň aýrylygyna düşýän köpürli. Akallı ýyl turup ýylatly ýerleriň we ekin meýdanlarynyň en çemesini tozan wagty diýen atlan çap eden habarlarymyz en köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, belliklerinizi ýazmaga, şeýle-de öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň ýylat bir tarapdan ykdysady kynçylyklardan, işsizlikden, aýlyklaryň az bolmagyndan zeýrense, ikinji tarapdan Berdimuhammedowler döwrüniň esasy aýratynlyklarynyň birine örlen mejburi meýletin çärelerden halis bolanlyklaryny aýdýarlar. Bu çäreler mejburi paýta ýygyn bilen goşulanyna has hem kyn bolýar diýip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Temani kardeşim Gödör Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistan'da davaralı çareların bir neçesine şolsandı hasıl bayramına tayarlık görülüyor. Hakimiyetler her yıl noyabrın ikinci yekşenbesinde belirlenen bu bayramçılığı şu kadar kemdürlü toy tomaşaları ile geçirmeyi planlaştırıyorlar. Bunun için devlet edara kerhanelerinin işgarları köpçülüklüğün çarelere çekiliyor. Günbatar velayetin medeniyet işgarlarının tas eklesi şu günler bayramçılık tayarlığına katnaşmağa borçlu edildi. Maşıklar Balkanavat'taki Ak Öy binasında ve velayet kitaphanasının önünde Her gün öğlen saat 5'ten akşam saat 9'a çenli geçirilir. Etrapların medeniyet öylerinin aydımsaz ve tans toporları ve Balkanava tiyatrının artistleri dürlü kadimi dayhançılık sahnelerini canlandırmak, tansçılar tiyade tansları, aydımçılar devletin üstünlüklerini mahavatlandırayan aydımlarını yerine getirmek için tayarlık görüyor. Balkanavatlı yaşayıcıların azatlık radyosuna aitmağına göre maşıklar tas her gün geç akşama çenli geçirilir ve yaşayıcıları bimada ediyor. Tayarlık çarelerine katnaşayan medeniyet işgarları öylerinin bu maşıklara katnaşmağa mecbur edilenliğini gurrun verip bayramçılık maşıklarından ön özlerinin paxtı yığıyanlığına ederler.
Biz yeri bilen taat ekilden öğlen 14-ü çelini etrafımızda paxtı yığıma mecburi çekilleriz. Son bizi 14.30'da mini avtobusta Balkınabada repetitsiya geçirmeğe alıp kaydarlar. 17.00'da Ak Öy binasının dasında dürlü sahnalar üçin Vilayet medeniyet bölümünün tayarlan kesplerinin tarihi dayhançılık kuralları, zıkır, daş degirmen, tamdır ulanmak ve maldarçılığı desli taknaları kurnama üçin milli livaslarda hareket ediyoruz.
Dip medeniyet işgari gurrun verdi. Hatıl bayramına tayarlıkların geçen yerinde maşıklara katnaşanların arasında dürlü rollarda çıkış etmeye şolsandı bağvan çopan roluna tayarlanyanlar var. Emma katnaşıcılar toy tomaşanın yadına düşmeyenliğini sebebi özlerinin öğren yadı vıdığına ediyorlar.
Bizde din zalmağı vaktimiz olmayar. Gece saat 22'den son öye geliyoruz. Yol yine tas 2.5 saat alıyor. Ertiri çenli 5 saat yatmağa vaktimiz oluyor. Son yine de paltı yığma çekiliyor. Bu bizi katı kötüyor. Ekin meydanlarında paltı yok. Dik ayak üstünde paltı ödülüp 6-7 saatle meydanları yörüp geçiyor.
Deyip yeni bir Balkanlı medeniyet işgari gurrun verdiğim. Türkmen hökümeti her yıl öňünden ıglan edilen buğday we paxta planyny artykmazy bilen bir jaý edýänligini ıglan edip geler. Emma yyllar boyu ekin meýdanlarynda işletmek üçin büdjet edaralarynda dehmet çeken işgärler